Danua Radio Lauretana fuq il-frekwenza ta' 96.5 FM.
Nsemmulkom, f'dan il-programm se nirriflettu flimkien fuq l-opri tal-ħnina. Din hija sensiela oħra interessanti, miktuba mill-Isqof Emeritus Nicole Kawki. L-opri tal-ħnina. L-imħabba u l-ħnina, bħala virtut insara, jeħtieġ li ma jkunux biss xewqa jew sentiment, imma hemm bżonn li jitwettqu fil-prattika permezz tal-opri tal-ħnina. Għalhekk San Giovanni Wissina, uliedi ma nħobbux bil-kliem u tpaċpiċ, imma bl-emil u bis-sewwa. Tradizzjonalment, l-opri jew emejjel tal-ħnina huma mqasmin f'żewġ kategoriji: dawk li jirrigwardjaw il-ħtiġijiet tal-ġisem tal-proxmu tagħna u dawk li jirrigwardaw il-ħtiġijiet tar-ruħ. Fi żminijietna, peress li hija magħrufa ħjar l-unità tal-persuna umana, kull bniedem u meqjus bħala kreatura waħda u sħiħa li tiġbor fija kemm l-element materjali kif ukoll l-element spiritwali, faqda li ma tulħajtu f'din id-dinja ma tinħalx. Din id-diviżjoni f'żewġ kategoriji mhux dejjem tiġi aċċettata. Madankollu, xorta waħda l-lista tal-opri tal-ħnina f'żewġ kategoriji tista' tkun utli sabiex tfakkarna li jien nisrani huwa msejjaħ ħalli wettaq dawk l-emejjel li bihom jagħti xhieda, li huwa jrid jikber fil-virtujiet tal-ħnina u tal-karità tal-proxmu kif għallimna Ġesù. Opri tal-ħnina li jmissu l-ġisem. Hemm seba' emejjel tal-ħnina ewlenin li jirrigwardaw il-ħtiġijiet tal-ġisem. U għalhekk jissejħu opri tal-ħnina korporali huma dawn li ġejjin. Itma nilmilu bil-ġuħ. Il-profeti tar-rabta l-qadima sikwiet kienu jsemmu d-dmir li wieħed jgħin lill-fuqra u jtaffilhom it-tbatija tagħhom, speċjalment il-ġuħ. Hekk pereżempju Iżajja jgħid fi semm il-mulej: jaqgħu mhux dan is-sawm li jiena rrid? Mhux li tqasam ħobżok ma' minnu bil-ġuħ? Kristu li jagħmel il-miraklu tal-multiplikazzjoni tal-ħobż biex jitma' l-folla li kienet bil-ġuħ. Pereżempju bit-talima tiegħu is-soħta din it-tradizzjoni profetika. Il-ġuħ qed jaħkem f'diversi naħiet tad-dinja u ftit jewwies qegħdin iħossuh mhux inqas minn żewġ terzi tal-popolazzjoni dinjija. Dan mhux għaliex l-art ma tipproduċix ikel biżejjed, iżda għaliex il-ġejt mhux imqassam sewwa. Il-ġuħ ġib miegħu ħafna tbatijiet bħal ma huma l-ansjetà u l-mart. Il-ġuħ fl-aħħar mill-aħħar mhux ħaġa oħra ħlief l-effett ta' faqar kbir li waqgħu fih ċerti bnedmin. Ħafna minnhom vittmi tal-inġustizzji li jeżistu fid-dinja. Huwa ġuħ permanenti li jkun magħhom mitwelit sal-qabar u li wassal għall-mewt wara għomur qasir. Hija kondizzjoni tal-ħajja li titfa' lil dawk li jkunu fija f'miżerja li ma bħala u tista' twassal għal stat ta' disperazzjoni. F'pajjiżna forsi ma nafux bniet qegħdin imutu bil-ġuħ, iżda żgur li għandna wkoll minnu nieqes mill-ikel u minn dak li jeħtieġ biex ikun f'saħħtu u jgħix ħajja li tixraq lill-bniedem. Jeżistu fostna wkoll il-foqra u dawk li huma emarġinati. Dan l-emel tal-ħnina li titma' lill-minu bil-ġuħ huwa attwali ħafna fi żminijietna, għax il-problema tal-ġuħ fid-dinja hija waħda mill-aktar akuti u urġenti u li għalija għadha ma nstabilx soluzzjoni sħiħa. Iżda fid-dinja moderna il-kelmiet itma' lill-minu bil-ġuħ ma jfissrux biss id-dmir li tnewwel l-ikel din qed isofri l-ġuħ. Iżda jfissru wkoll il-ħtieġa li jiġu rispettati l-jeddijiet ta' min jaqla ħobżu ta' kuljum permezz tax-xogħol tiegħu. Iktar gravi mid-dmir tal-karità huwa d-dmir tal-ġustizzja li jitħarsu ż-żewġ jeddijiet fundamentali tal-bniedem. Il-jed tax-xogħol u l-jed li tingħata paga ġusta lil min jaħdem. Fl-enċikliki tal-Papiet, speċjalment tal-Beatu Ġwanni 23, tal-Papa Ġwanni Pawlu t-tieni u tal-Papa Benedittu 16, hemm insistenza fuq dawn il-jeddijiet u d-dmirijiet li jikkorrispondu għalihom. Huwa meħtieġ li l-insaru kollha jaċċettaw dan it-tagħlim dwar il-ġustizzja soċjali u jwettquh fl-ambjent tagħhom. Isqi lill-minu bil-għaġġ. Dan l-għamil taħnina huwa marbut ma' dak ta' qablu itma' lill-minu bil-ġuħ. U t-tnejn flimkien ifisslu li għandna naħsbu f'min jonqsu l-għajxin għall-ħajja tal-ġisem u niprovduwlu. Diversi pajjiżi Afrikani tas-Saħel huma milqutin minn nixfa u naqqas ta' xita hekk li ħafna artijiet isiru fil-xit ta' ramel qishom deżert. L-ilma hu meħtieġ mhux biss għax-xorb iżda wkoll għall-kultivazzjoni tal-prodotti tar-raba, għall-iġjene u l-prevenzjoni tal-mard. Mingħajr ilma l-bniedem ma jistax jgħix u lanqas jista' jagħmel ebda progress. Iżda li tisqi lill-minu bil-għaġġ barra mis-sens litterali jista' jkollu tifsiriet oħra, bħal meta nagħtu l-għajnuna tagħna lil min ma jkunx jista' jgħaddi mingħajrha. Kif ma jistax ikompli jgħix min ma jixrobx. Difatti, jiġri ħafna drabi li meta nagħtu jixrob lil xi ħadd dan ikun aktarx persuna deboli u mhix kapaċi tgħin lil anfisha bħalma huma tfal jew xi ħadd marit. F'dan is-sens Kristu qal: kull min jagħti mqar tazza ilma lil xi ħadd minn dawn iż-żar għax hu dixxieplu, tassew ngħidilkom ma jitlifx il-ħlas tiegħu. Għat li kien jitkellem b'mod metaforiku, San Pawl jiddistingwi ben l-ikel misjur li jgħotta l-gbar u l-ħalib li jxorbu ħitfal iż-żar bħala mantenement tagħhom. Ħalib sqejtkom mhux ikel għax ma kontux tifilħu għalih. Hija opra taħnina li wieħed jipproteġi tfal minn perikli tar-ruħu tal-ġisem u li jagħtihom dak li jkunu jeħtieġu. Kristu darba sejjaħ li jtfajjel x'kejken u qal: kull min jilqa tfajjel bħal dan minħabba f'ismi ikun jilqa lili. L-imħabba u l-ħnina lejn it-tfal għandhom jibdew jitwettqu fih dan il-familja. Il-ġenituri nsara għandhom dmirijiet speċjali lejn uliedhom u obbligati josservawhom b'eżattezza. Wieħed minn dawn id-dmirijiet huwa proprju dak li jieħdu ħsieb is-saħħa ta' uliedhom u jipprovdulhom dak li jkun meħtieġ għat-trobbija tagħhom. U għaw kol dmir tal-ġenituri li jgħalmu lill-uliedhom iżommu l-qies fl-ikel u fix-xorb. Qatt li l-karità tibda fid-dar, iżda m'għandix tibqa' magħluqa hemm barra mill-uliet tal-familja tagħna, fil-parroċċa jew fl-ambjent tagħna, jista' jkun hemm xi tfal oħra li jeħtieġu l-attenzjoni u l-għajnuna tagħna. Huma tfal li tilfu l-ġenituri tagħhom jew li ġejjin minn familji mfarkin. Xi drabi dawn it-tfal isibu kien fiċ-children's homes. Iżda biex dawn ikomplu l-ħidma tagħhom jeħtieġu l-ġenerożità tal-qlub li jafu jħennu u jgħinu. Riċentement bdiet ukoll id-drawa tal-foster care li hija inizjattiva li tista' ssolvi diversi problemi u jistħoq ilha l-appoġġ tal-istat u tal-pubbliku.
Libbes lill-minu fil-era. Waħda mid-diffikultajiet u mill-umiljazzjonijiet li jġib miegħu il-faqar hija t-tbatija ta' min iġarrab il-ksieħ għax ma jkollux jilbes jew biex jitgħatta. Matul l-istorja tal-Knisja niltaqgħu ma' xi qaddisin li ħallewlna eżempji sbieħ kif inwettqu din l-opra ta' karità li nlibsu lill-minu għarwin. Hekk San Martin ta' Tur li ta' biċċa mill-mantel tiegħu biex jostor wieħed fqir, u Santa Elizabetta, reġina tal-Ungerija, li kienet ħid lill-biesi lill-foqra. din l-għamla ta' karità hija rrakkomandata wkoll fil-kotba mqazza. Hekk il-profeta Iżajja meta jitkellem dwar fiex tikkonsisti l-imħabba tal-proxmu jistaqsi: mhux li tlibbes lil min war win u n-nies ta' darek ma tinsihomx? Tobija jistqar: ħobżi kont inqassam lill-imġewħin u ħwejġi lill-arwenin. Ġob qatt ma ċaħad li foqra minn dak li kienu jeħtieġu. Jekk rajt xi msejkem mifni blera jew xi fqir li ma kellu xata u ma berkunix ġembeh u ma ssaħħanx bis-suf tan-naġġ tiegħi. Fil-liġi l-ġdida għandna kliem Kristu li jordnalna biex min għandu żewġ il-biesi jaqsam ma' min ma għandu xejn u jkompli jgħidilna li jittajbin f'jum il-ħaq jisimgħu dil-istedina. Ejja u imberkin minn missieri, konteri u libbistuni. Tabita l-għażiela li San Pietru qajjimha mill-mewt kienet tagħmel din l-opra ta' karità li tipprovdi l-biss lil min ma kellux jilbes. U meta l-Apostlu ġie msejjaħ biex imur ħalli jerġa' jagħtiha l-ħajja, telloh fil-kamra ta' fuq u rromol kollha daru miegħu jibku u juruħ lil-biesi u l-imnata li kienet għamlet ilhom Tabita meta kienet għada magħhom. Min war win ibati mill-kesħa u l-bard. Hemm bnedmin li jħossu l-kesħa mhux tal-klima u tat-temp xitwi, iżda l-kesħa u l-bruda emozzjonali fejn ikun hemm nuqqas ta' stima, imħabba u modrija. Inkunu ntaffu din il-kesħa u inlibsu lill-minweri fis-sens li semmejna jekk nagħtu sinjali ta' attenzjoni u ġesti ta' ħbiberija lill-oħrajn. Forsi xi ħadd jista' jaħseb li din il-problema ta' nuqqas ta' ħwejjeġ x'jilbsu iħossuha biss dawk li ġiet fuqhom xi disgrazzja għall-arrieda bħal xi inċendju f'darhom jew li ntlaqtu minn xi terremot jew katastrofi oħra, jew li hija biss problema tan-nies tat-tielet dinja. Iżda anke fil-pajjiżi ċivilizzati hemm xi ġenituri li jsibu diffikultà mhux żgħira sabiex jixtru l-biss deċenti għalihom u għall uliedhom. Ta' min jirrifletti għalhekk li f'ċerti ambjenti fejn il-familji jiddependu totalment mix-xogħol tal-missier jew tal-om u jeħtieġilhom jagħmlu ekonomija f'kollox, tkun umiljazzjoni kera meta jinnotaw il-lussu esaġerat fil-vestarju li bih jiftaħlu ċertu sinjuri. Dan il-kuntrast bejn il-faqar u il-lussu żgur li jintebaħ bih San Pawl meta ta' din it-twissija: nixtieq li n-nisa jżejnu bil-biss xieraq, bil-modestja u bil-aqal. Din l-opra tal-ħnina fi żminijietna tista' tiġi interpretata wkoll b'tifsira oħra. Fix-xhur tas-sajf, fuq ix-xtut u fit-toroq tagħna, xi ħut ikunu flera, mhux għaliex foqra u m'għandhomx jilbsu, iżda għaliex tilfu kull sens ta' mistħija u ma jgħożżu xejn il-valur tal-modestja niżranija. Din l-għamla ta' immoralità hija ħafna drabi skandlu u provokazzjoni għad-dnub. L-inħarsu lilna nfusna u lill-uliedna minn dan kollu li jista' jħajjar għad-dnub huwa dmir tagħna u għamil tajjeb li Alla jistenna minna. Ilqa lill-orba. Fil-Bibja nsibu din it-twissija: tinsewx tilqgħu lill-barranin. Minħabba fekk xi ħut laqgħu l-anġli bla ma kienu jafu. Il-barrani ħafna drabi huwa meqjus bħala persuna li aħna ma nafuwix u lanqas nafdawha. Iżda bħala nsara għandna dmir li nirrispettaw lill-barrani u nagħmlu ħilitna sabiex ikollu kien xieraq fejn jinsab il-bot mingħajrtu bħal huma r-refuġjati. Il-ħajja umana hija pellegrinaġġ minn din id-dinja għal oħra. għax nafu li sakemm indumu mlibsa b'dan il-ġisem, nibqgħu il-bogħod mill-mulej. Għalhekk aħna wkoll qisna barranin f'din id-dinja fejn qegħdin ngħixu u fejn m'għandniex belt li tibqa' għal dejjem iżda qegħdin infittxu dak li għad trid tiġi. Fost l-opri soċjali li wettaq il-Knisja f'diversi pajjiżi, hemm dik li tħejji djar sabiex fihom tilqa' lill-pellegrini u lil dawk li m'għandhomx fejn joqogħdu jew jeħtieġu attenzjoni speċjali bħalma huma l-orfni u l-anzjani. Meta din il-ħidma titwettaq mingħajr skop taqlih u jkun hemm rispett u karità mal-persuni li jingħatalhom l-alloġġ, issir ukoll opra ta' ħnina imfaħra fil-kotba mqazza. Mhux li taqsam ħobżok ma' minu bil-ġuħ u iddaħħal f'darek lil imsejken bla saqaf, kont barrani u l-qajtuni. Biex juri l-faqar estrem tiegħu, Kristus qar li m'għandux dar tiegħu fejn jista' jistrih, il-volpijiet għandhom l-erien tagħhom u l-għasafar tas-sema l-bejtiet, iżda bin il-bniedem m'għandux fejn imit rasu. Anki fiż-żminna jingħaddu mal-foqra u l-emerġinati dawk il-persuni jew familji li ma jsibux jikru jew jixtru dar adattata għalihom jew ma jkollhomx il-mezzi biex jagħmlu dan. Il-ġustizzja soċjali titlob ukoll li kulħadd ikollu dar xierqa fejn joqgħod. Kull ċittadin mill-aħjar li jista' għandu jagħti sem biex jintlaħaq dan l-ideal. Il-membri tal-familja huma fid-dmir jagħmlu ħilithom kollha ħalli id-dar li jgħixu fija ma tkunx qisha lukanda li fija jidħlu biss għall-ikel u għall-irqad mingħajr ebda mġieba ta' rispett u ta' mħabba lejn xulxin jekk ma tkunx ukoll dar fejn hemm l-iskandli u l-vjolenza domestika. Id-dar tal-insara għandha tkun bħal knisja żgħira fejn lill-Alla tingħatalu l-qima li tistħoqlu u għalhekk għandha tkun post fejn jinstama' it-talb. Dar l-insara għandha tkun ukoll bħal ċenaklu jew skola ta' mħabba u tal-virtujiet evanġeliċi fejn il-membri jikbru ta' kuljum fir-rispett, modrija u għajnuna reċiproka. Ma tkunx dar nisranija jekk ma jkunx hemm fija atmosfera ta' kordjalità u ta' karità sinċira. Meta l-uliet isibu dan il-ken fid-dar tagħhom, ikunu inqas esposti għal perikli ta' droga u ta' abbużi morali oħra, meħtieġa il-kollaborazzjoni bejn ir-raġel u l-mara miż-żewġin, kif ukoll bejn il-ġenituri u l-uliet, biex joħolqu minn darhom stess oasi ta' paċi. Hija opra ta' ħnina oħra li l-membri tal-familja jistgħu u għandhom iwettqu bla waqfin.
Żur il-morda. Fl-Evanġelju ta' San Ġwan naqraw l-istorja tal-fejqan mirakulus ta' wieħed matub li kien ilu marit 38 sena għaliex ma kien hemm ħadd li jniżlu fil-menqa. Kristu għamel ukoll ħafna mirakli oħra biex ifejjaq lill-morda. Difatti fil-messaġġ li kellhom iwasslu lil San Ġwan Battista, Ġesu qalilhom: morru għatu lil Ġwanni l-aħbar ta' dak li qegħdin tisemgħu u taraw. L-om ja jaraw, it-zopob jimxu, l-imġidmin ifiqu, it-toroċ jisemgħu, il-mejtin iqumu. Jekk inħarsu lejn il-ħajja tal-bniedem u narawha fid-daw tal-fidi nisranija, nintebħu li anki l-mard għandu postu fil-pjanta Alla u li l-morda jistgħu jiksbu ġid spiritwali bil-kotra għalihom infushom u għall-Knisja kollha. Huma wkoll bħal San Pawl jistgħu jorbtu r-rieda tagħhom mar-rieda divina u jkunu jistgħu jgħidu qiegħed inkompli f'ġismi dak li jonqos mid-batijiet ta' Kristu għal-ġisem tiegħu li hi l-Knisja. il-mart huwa prova li għaddina minna Alla biex nissaffew minn ħtijietna, ninħallu minn rabtiet ta' din id-dinja u nirriflettu iktar bis-serjetà dwar id-djufija tagħna u l-kobor tal-mulej. Huwa Emil ta' ħnina li wieħed jieħseb il-morda u jipprova jikkura l-mart tagħhom. Barra minn hekk hija opra ta' ħnina komuni f'kull żmien u f'kull pajjiż dik li wieħed iżur il-morda fl-isptarijiet u fid-djarhom biex ifarraġhom u jgħidilhom kelma ta' kuraġġ. Sabiex ikollu mertu quddiem Alla, min iwettaq din l-opra tal-ħnina, jeħtieġ li jkun imqanqal minn motiv sopranaturali. Jista' jiġri li wieħed iżur xi marit sempliċament għax ikollu rispett leħ jew lejn il-familja tiegħu. Jista' jkun ukoll li xi drabi xi ħadd imur jara l-marit imqanqal biss mill-kurżità. Hemm min jagħmel hekk bidrawwa u b'ebda ħsieb ieħor. Iżda b'daqshekk mhux biżejjed biex jista' jgħid li għandu motiv sopranaturali, biex dan iseħħ jeħtieġ li wieħed jagħmel l-att ta' karità biex jogħġob il-Alla u ħalli jwettaq dak li kmanda Kristu. Mhux biss il-motiv ta' żjarat il-morda jeħtieġ li jkun tajjeb, iżda anke l-mod kif inġibu ruħna magħhom matul iż-żjara. Qabel xejn, wieħed irid joqgħod attent li bi kliemu ma jkompliex iżid in-niket u d-batija tal-marit, kif għamlu l-ħbib ta' ġob, meta marru għandu biex jakkużah. Hija ħaġa floka li barra minn kliem ta' kuraġġ inħajru wkoll il-marit biex iqaddes id-batijiet tiegħu u jieħu s-salib minn idejn Alla. Ta' min iħeġġeġ ukoll il-morda biex joffru d-batijiethom faqda ma' sagrifiċċju ta' Kristu għal ġid tal-umanità. Ikun ta' ġid tal-marit u għal-min iżuru jekk jgħidu wkoll xi talb flimkien, iżda mingħajr ma jgħidu lill-marit. Żur lill-ħabsin. Insibu miktub flittra lill-Lut. Ftakru f'dawk li huma fil-ħabs, daqs li kieku kontu fil-ħabs magħhom. Il-karità nisranija ma teskludi lil-ħadd mill-ħidma ta' ġid li hija twettaq. Kull fejn hemm il-miżerja, kull fejn hemm xi ħtieġa serja, il-karità tersaq biex ittaffi xi ftit id-dwejja u d-disperazzjoni ta' min ikun ibati. Kristu riet li nagħmlu l-emejjel tal-ħnina anke mal-ħabsin. Kif jidher minn kliemu stess. Kont fil-ħabs u ġejtu żżuruni. Mhux ta' min jinsa li mhux dawk li huma fil-ħabs huma ħatja. Oħrajn li kkommettaw il-ħtija f'mument li fih kienu momija bil-passjoni, u oħrajn imbagħad li nidmu ta' bil-ħaq mill-iżbal tagħhom u lesti li jagħmlu tpattija għalih. Iżjajjar fil-ħabs fejn hu possibbli li jsiru jistgħu mhux biss ikunu ta' faraċ għall-ħabsin, iżda wkoll ta' għajnuna għar-rijabilitazzjoni tagħhom, jiġifieri biex iħabirku ħalli jkunu ċittadini onesti meta jerġgħu jiksbu l-libertà. Jiġri ħafna drabi li mal-ħabsin isofru wkoll bla ħtija personali tagħhom dawk li jiġu minnhom. Min jaf kemm ġenituri għandhom niket f'qalbhom minħabba xi ħadd minn uliedhom li waqa' f'idejn il-ġustizzja. L-istess niket u mistħija iġarbu wkoll in-nisa li għandhom żwieġhom fil-ħabs u l-uliet tal-ħabsin. Il-qraba tal-ħabsin jeħtieġ li jiġu trattati bir-rispett u m'għandux ikun hemm preġudizzju lejhom. Il-karità għandha tieħu ħsiebhom u tevitalhom id-batija, iktar u iktar meta jkun hemm tfal innoċenti li qegħdin isofru minħabba l-iżbalji tal-ġenituri tagħhom. Eżempju ta' din l-attenzjoni nisranija huma djal li l-Beato Bartolo Longo waqqaf għall-uliet il-ħabsin ħdejn is-santwarju tal-Madonna ta' Pompej. Ma din l-opra tal-ħnina li qegħdin insemmu hija marbuta wkoll il-ħidma tal-prevenzjoni tad-delinkwenza speċjalment taż-żgħażagħ. Meta nikkumbattu d-delinkwenza u nipprovaw nagħtu edukazzjoni soda li tfalu liż-żgħażagħ, inkunu ngħinuhom biex jeħilsu mid-disgrazzja tal-esperjenza qarsa tal-ħabs. Għalhekk kulħadd għandu jagħti semu għal formazzjoni ta' ċittadini onesti li ma jaqgħux fil-vizzju u jżommu l-bogħod minn kull għamla ta' kriminalità. Għal dan il-għan jistgħu jagħtu kontribut siewi l-iskejjel tajbin u ċ-ċentri parrokjali immexxija kif jixraq. Huwa fatt magħruf illi ċerti delitti bħalma huma serq u violenzi huma ġejjin mill-addictions u b'mod partikolari mill-abbuż ta' drogi. Għalhekk dak l-aġenziji bħal Oasi ta' Għawdex u l-Karitas Malta li huma maħsuba biex jirriabilitaw lil min qabad dal-abbuż qegħdin jagħtu ħidma li jistħoq ilha l-appoġġ tagħna. Itfen il-mejtin. Il-Knisja mqazza tgħallimna li għandna nagħtu qima lill-ġisem tal-mejtin, speċjalment dak tal-insara li permezz tal-Mamudija kien sar tempju tal-Ispirtu Santu. Għalhekk il-Knisja trid li l-katavru jittieħdu f'post sagru fejn tingħatalu l-aħħar tislima tal-insara u jiġi mitfun bir-rispett kollu f'Għar Timbirka. Hija tixtieq ukoll li l-oqbra tal-insara ikunu mhux biss xhieda tal-imħabba li kellhom għall-mejjet dawk li ġarfu t-telfa tiegħu, iżda wkoll li jkunu turija tal-fidi tagħhom f'ħajja oħra li ma tintemm qatt. Il-kult u l-qima lejn il-fdalijiet tal-mejjet huma l-kontinwazzjoni tar-rispett u l-venerazzjoni li kellhom meta kienu ħajjin, il-persuni li jilhom daħlu fl-eternità. Titfen il-mejtin ifisser qabel xejn li tieħu sehem fil-funeral tagħhom bi spirtu nisrani billi tfittex li toffri suffraġġi għalihom. Ifisser ukoll li tagħmel li tista' biex tibqa' ħajja t-tifkira tagħhom, biex l-eżempji tajbin ta' ħajjithom ikunu mera għal dawk li jibqgħu f'din id-dinja. Huwa dmir tal-insara li jżuru ċ-ċimiterji fejn hemm mitfuna nieshom biex jitolbu fuq l-oqbra ta' dawk li ħallew din id-dinja. Mod speċjali dawn iż-żjajjar jixraq li jsiru f'Novembru, ix-xahar iddedikat għat-tifkira tal-mejtin. Il-kult lejn il-mejtin skont ir-reliġjoni Nisranija huwa marbut mill-qrib mad-devozzjoni lill-erwieħ tal-Purgatorju li jkunu jissaffew mid-batija tad-dnubithom qabel il-mulej jaċċettahom fil-għena tal-ġenna. L-opri tal-ħnina itfen il-mejtin titwettaq ukoll billi ma ninsewx lil dawk li l-mejjet jew il-mejta ħallew warajhom. Difatti huwa emil sabiħ ta' ħnina li tgħid kelma ta' konsolazzjoni u tipprova tagħmel il-kuraġġ lil min ikun imbikki u mnikket minħabba t-telfa ta' xi ħadd għażiż għal qalbu. Forsi jkun hemm bżonn li tingħata wkoll xi għajnuna materjali lill-armla jew lill-iltima jekk il-mewt tal-kap tal-familja tkun ser iġġib fuqhom żmien ikrah ta' faqar u miżerja, għaliex ma jkunx fadal min jaħdem għalihom u jmantnihom. Fl-aħħar nett biex niftakru fl-opri tal-ħnina korporali u nitħarġu fihom, tajjeb li nifhmu sewwa l-kelmiet tal-Apostlu San Ġagbu. Jekk ħuk jew oħtok ma jkollhomx jilbsu u jonqoshom l-ikel ta' kuljum u wieħed minkom jgħidilhom morru bislim, isħnu u kulu se tixbgħu bla ma jagħtihom dak li hum meħtieġ għall-ġisem dan x'jiswa.
Jalla dan it-tagħlim li smajna f'din l-iskeda napplikaw fil-ħajja tagħna. Aħna l-membri tal-Azzjoni Kattolika Rita Xwiereb, Margaret Sultana u jiena Rita Said insalmulkom. Nirringrazzjawkom tal-attenzjoni tagħkom ikun infaħħar Ġesu Kristu.
Għal dejjem ikun infaħħar.